Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Kiel mi anoncis, mi nun komencas mia novan prelegserion pri fervojoj montaraj. Kune kun miaj aŭskultantoj mi jam traveturis ĉiujn gravajn liniojn de Svislando, tio estas la linioj kiuj ligas la urbajn centrojn. Sed mi ne parolis pri la trajnoj kiuj surgrimpas la montojn. Ke tiun mankon mi nun volas plenigi per ne tre longa prelegserio, kiu do kondukos nin en altajn regionojn. Mi komencas per la fervoja sistemo en la supera parto de la kantono Bern, la tiel nomata Berna Oberland. Mi diris sistemo, ĉar vere estas ne unu linio, sed tuta reto. Gia comenzo troviĝas en Interlaken, fama turista centro atingebla fervoje ekde Bern aŭ ekde Lucerno. Kiel klarigas la nomo, ankaŭ la scianto de Esperanto povas kompreni tion, ĝi situas inter lagoj, ĉar tion signifas ĝia latina nomo Interlaken. Estas la du lagoj de Brienz kaj Thun. En Interlaken, do la vojaĝantoj devas ŝanĝi la vagonaron por transiri en la et-spuran Berner Oberlandbahnen, BOOB, kiu kondukos ilin meze en la altmontaron. La linio havas du finajn celojn, Lauterbrunnen kaj Grindelwald, kaj oni povus kompari la linion kun la litero Y, aŭ greka Y, greka I oni ankaŭ diras. Ĉar ĝi havas ĝuste tiun formon, se oni rigardas ĝin sur la mapo. Dum kvarona horo la du trajnoj veturas sur la sama linio. Poste ili disiĝas aŭ disbranĉiĝas por atingi la nomitajn du finajn celojn, finajn staciojn. La loko de la disbranĉiĝo nomiĝas Zwei Lütschinen. Tio signifas la du Lütschinen. Kaj tio, Lütschine, estas la nomo de du torrentaj riveroj, kiuj tie kuniĝas. Uno nomiĝas la Blanka Lütschine, la alie la Nigra Lütschine. Depende de la koloro de iliaj akvoj, kaj tiu koloro dependas de la geologia situacio en la regiono kie ili ekestas. Ekde la loko Zwei Lütschinen, aŭ do du Lütschinen. Ili do fluas kune da du riveroj kaj niaj du trajnoj, per kiuj ni elvenas el Interlaken, disbranĉiĝas. La torrenta karaktero de la rivero Lütschine esprimiĝas en la geologia situacio de la tuta regiono. Antaŭ la epoko de la homa historio, la du nomitaj lagoj estis unu longa lago, ĉe kies mezo enfluis la torrento Lütschine. Dum la jarmiloj ĝi transportis el la altmontaro tiom da ŝtonoj, rubo kaj tero, ke ĝi plenigis la lagojn en ilia mezo, ke tie nun troviĝas ebenaĵo, kiu en la loka lingvo nomas tute kon nature planko, ĉar tiel ebena ĝi estas kiel planko. Kaj sur ĝi la homoj konstruis la lokon Interlaken kun ĝiaj multaj grandaj hoteloj. Ancorau sur tio ebenaĵo situas la vilaĝo Wilderswil, kie ni, venante en la trajno, jam havas la unuan eblecon por fari salton flanken, aŭ pli bone mi diru supren, ĉar tie komenciĝas la dentrada fervojo, kio kondukas nin en 15 minutoj sur altecon de 2000 metroj, sur promontoro, kiu nomiĝas Schienige Platte. De tie oni havas mirindan el rigardon, sed la monto estas aparte fama pro sia ĝardeno kun alpaj floroj. Oni komencis konstrui ĝin jam antaŭ pli ol duona jarcento, kaj ĝi ne nur servas la plezuron de la turistoj, sed plenumas ankaŭ sciencajn celojn, ĉar oni tie sisteme studas la vivon de la alpaj plantoj. Ni nun tamen ne entreprenas cune tion voyagion, sed daurigas nian voyagion sur la dextra au suda brancio de nia fervoio, de la Berna Oberland fervoio. Gi nun eniras tre mallargian valon, cion fosis al si la Blanca Lucine. La rivero, la strato, ca la fervoio appenao havas locon apud unu apud la alia. Cae sur la du flancoi de la abismo levigas altai rocai parietoi. Ni grimpas nur malrapide, sed tamen post nur dec minutoi ni atingas nian provisoran celon lauter Brunnen. Ni nun trovigas sur altezzo de 800 metroi, do tre malalte, compare con la circavantai montoi. La torrentoi, quiu venas de la dextra flanco, formas cascadoin. La plei fama estas Staubbach, quies aquo falas 260 metroin. Gi inspiris jam antau 200 jaroi la poeton Goethe por fama poemo, quies titolo estas Canto de la spiritoi super la aquo. En Lauterbrunnen ni havas la electon inter tri alternativoi por daurigi nian voyagion, char ni ja ne volas resti malsupre in la valo. Ni povas transiri al alia traino, quio donas al ni la aliron al Jungfrau. Tion ni faros en la proxima semaino. Ni povas transiri al posta automobilo, quio restas en la valo, penetrante ancora 7 kilometro in pli profunden en la valo, porque ni povu atingi la stazion de la Telfero sulla monto Schildhorn, suprenirante pli ol 2000 metroin en quar seccioi de la Telfero. Uno e la interstazioi estas Mürren, ca tion locon ni non volas atingi per la tradizia voio. Tio do estas nia tria alternativo, gi estas schnur fervoio, quio ecte Lauterbrunnen recte ira supren gis altezzo de 1500 metroi. Tie ni devas ancora foie changi la vagonaron por transiri al tramo. Tio tramo supreniras sur 7 kilometroi ancora 150 metroin por atingi la turistan centron Mürren. Temas pri la plei alta tramo quion oni conas. Se tio estes nur tecnica curiosajo. Cio igas la veturadon ne forgesebla travivajo, estas la el rigardo el tio veturilo, char de gi ni havas la tutan panoramon de la Jungfrau Montara Cateno. La voyaggio gis citiedo estis iom complica, sed tre interesa, ca la recompenso estas granda. En Mürren ni restadas en loco tutte sen automobiloi do en purega aero. Ne existas strato quio conducus al Mürren. Tiu loco ancau ludas rolon en la historio de la ski sporto, char tie jam en la jaro 1910 oni comencis malfermi la hoteloin en vintro, cae en 1931 en Mürren estis organizita la unua internazia concurso de ski sporto. Compreneble ancora nun Mürren estes tre shatata de la ski antoi, pro gia tavaga situo, ca la certezzo che la negio ne mancas. Mi repetas ancora al foie mian jam donitan stiigon prinia concurso, en quio do parto prenis in tutte 14,000 auscultantoi, la diverse lingvoi, anta inter ili esas 174 esperantistoi. 16 el ili ricevis premioin, uno estis la horlogio, quio estis la plei bela, gi iris al sveda auscultanto. Crome iris al diversae, tre diversae landoi, la aliae premioi, nome 5 libroi, 5 cascedoi, cae 5 discoi. La premitoi ricevis siaen donatsoin, mi esperas che ili gioias pri ili. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon ni daurigos nian voyagion in la Berna Oberlando. Gis reaudo.